Друга частина громадської хвилі в ефірі. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють Тетяна Трощинська і Василь Шандроми, журналісти громадського радіо. За режисерським пультом нам допомагає Наталя Мельник. І ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі. Анастасія Черноштан, волонтерка Євромайдан СОС, є гостею нашої студії. Вітаю вас, Анастасія.
Доброго вечора.
І ми говоримо про те, що Євромайдан СОС відкриває номінування звичайних людей, які роблять надзвичайні речі на щорічну волонтерську премію. Так починається прес-анонс цієї премії. Анастасія нам зараз розповість, власне, що означає ця премія, хто може висуватися чи подаватися, номінуватися на цю премію і що, власне, за це отримає. Отже, волонтерська премія вже вдруге буде присуджуватися, призначатися переможцем, так?
Ну, переможцем це так дуже голосно сказано, тому що кожен волонтер, він по-своєму є переможцем, тому що він переміг систему, переміг байдужість, він встав і щось зробив для країни. Тому ми хочемо, перш за все, просто зібрати всіх волонтерів, створити такий майданчик для обговорення, щоб волонтер побачив волонтера, щоб ми знали, що нас багато. Що кожен готовий підставити іншому своє плече, і просто розказати про якісь такі історії, які були найбільш вражаючими. Ну, і це, власне, і будуть номінанти. Ті, хто зробив щось, ну, таке надзвичайне просто.
Хто переміг минулого року? Ну, будемо так говорити про переможців і, ну, тих, хто перемогли.
У нас було, насправді, близько 10 номінацій нас було, і перемогли... Перемогла в нас дівчинка одна, яка була волонтером станції Харків. Вона цього року буде в складі нашого журі, до речі. І насправді у нас номінацій дуже багато, тому важко сказати, хто переміг. Тому що у нас були і номінанти з-за кордону, які створили таку групу, яка допомагала групу, яка за кордоном допомагала нашим українським військовим. І у нас була номінація тих людей, які, на жаль, відійшли в інший світ, померли під час своєї діяльності, але ми теж вирішили їх відзначити. Тому нас багато було, насправді близько 20 так званих переможців, просто людей, яких ми хотіли особливо відзначити.
Хто може висувати на вашу премію? Тобто це мають бути близькі, знайомі, чи ті люди, яким волонтери допомагають?
Це мають бути ті люди, які від волонтера, який висувається, отримують згоду. Тобто, якщо ви знаєте якогось волонтера, і ви знаєте, що ця людина не буде заперечувати, якщо її висунуть на цю премію, ви можете подати свою кандидатуру.
Що потрібно в цьому поданні зробити? Тобто описати якусь характеристику волонтера, підтвердити якимось листом, що робить ця людина?
У нас є анкета, де ви повинні заповнити ім'я, трошки розповісти про діяльність цієї особи, та також написати, що особа не заперечує проти того, що її висувають на цю премію. Власне, все. І відіслати на нашу пошту.
А далі ви будете перевіряти все ж таки, чи ці люди дійсно є волонтерами, що вони зробили, так?
Ну, ми будемо перевіряти, чи ця особа, чи це існує, чи це раптом не жарт який-небудь. Ми будемо дивитися, що це за особа. І загалом волонтери один одного знають, тому ми переважно цих людей, ми знаємо ці всі прізвища. Якщо ні, ми будемо раді познайомити.
А які номінації найбільш популярні, якщо можна так говорити? Ну, тобто найбільше людей на них подається. І чи багато людей вже...
Ні, там не те, що ви подаєтеся на якусь номінацію. Ви просто подаєте свою анкету, так. А далі ми вже визначаємо, що ось ця особа, вона за кордоном, наприклад, надавала допомогу. Тому, звичайно, вона буде номінована в премії «Допомога за кордоном». От і все. Угу. Насправді там немає ніяких таких особливо жорстких критерій, ви просто подаєте ім'я, прізвище, діяльність, все.
А куди треба це все робити? От яка адреса?
На нашій сторінці Facebook є посилання на анкету. Це такий невеличкий лист, його треба заповнити і відіслати на нашу імейл-адресу.
А я от нашим слухачам хочу сказати, власне, якщо, ну, ви самі не користуєтеся інтернетом, наприклад, але у вас діти, онуки, родичі чи колеги користуються ним, просто ви в пошуковику напишіть Євромайдан СОС, так, і зайдете на сторінку у Фейсбуці, чи можна і, власне, на вашій сторінці, інтернет-сторінці цю анкету знайти?
В принципі, краще на сторінці Фейсбуку, тому що там якось так...
Одним словом, когось попросити, і можна, можливо, знову ж таки, ваші колеги, родичі чи знайомі, ну, займаються такими справами волонтерськими, і ви би хотіли, аби про них, ну, принаймні, дізналися. Я не знаю, які призи, от, що означають ці премії, зокрема.
Такі символічні доволі призи, але тим не менше, важливо навіть не те, щоб людина отримає приз чи номінацію, важливо, що вона почує дякую свою адресу, тому що це дуже важливо. Насправді, ці волонтери, вони працюють днями, ночами, вони вигорають на цій роботі, і вони не отримують нічого. І ми хочемо сказати їм їм велике дякую за те, що вони роблять. Це надзвичайно важливо для того, щоб перезавантажити себе внутрішньо.
От я, власне, хочу запитати про те, що ви говорите у продовження цього. У вас є в вашому прес-повідомленні про те, що це має бути щоденна волонтерська робота або вчинок.
Так.
Що таке вчинок? Щоденна волонтерська робота – це більш зрозуміло. А що таке вчинок?
От насправді цей же вчинок, його не можна ні виміряти ніяк, ніяким чином його не можна якось так конкретно зафіксувати.
Отлад.
Але якщо людина зробила щось таке, що для неї вважається, що вона переступила якусь свою рутину, і вона, от вона сама вважає, що я зробила все-таки вчинок, він може бути маленьким, може бути великим. Нехай подається, ми будемо з радістю читати її анкету. Ми будемо просто раді чути про її діяльність, яка б вона велика там не була. Там справа в тому, що ми просто хотіли підкреслити, що це має бути не просто, от ви дали там... один раз пішли десь в приході, дали 5 гривень якійсь бабусі. Це не волонтерство. Ми просто хотіли підкреслити, що це ж має бути, ну, щось. Щось все-таки трошечки важливе для нашої країни.
Таке. Чи багато людей вже відправили анкети? Ви ведете якусь статистику, якийсь моніторинг? І, власне, з яких областей, чи міст, сіл? Чи, ну, такого
насправді найбільше якось так з Києва. Ну, ми такий моніторинг не ведемо. Так, зараз ми отримуємо.
Це молодь анкети. Переважно?
Це різні люди, це не тільки молодь. Надзвичайно різноманітні. Тобто не можна сказати якісь там вікові критерії.
От вже навіть минулого року, в кінці року, йшлося про те, волонтери багато говорили, зокрема ті, які їздили і в так звану зону, а то про те, що пік, ну, ця хвиля, пік минув, що люди, самі волонтери втомилися, насправді люди, які, ну, працювали кілька місяців, вони виснажилися, і вони теж потребують певної терапії після цього всього, тому що ти забуваєш, виходить, про все на світі, працюєш, віддачі майже ніякої, там, ну, з боку держави в даному випадку майже немає. От зараз справа, яка ситуація з волонтерством, чи багато людей розчарувалися, або просто, ну, вони фізично, морально не можуть далі займатися цим.
Я вам скажу так, на мій погляд, волонтерство, воно перейшло вже просто в якусь систематичну діяльність. От людина взяла на себе цю роботу, вона її виконує. Раніше це вважалося, щось я пороблю трішечки, щось там перетерплю, зроблю фізичну якусь таку напругу і буде краще. Тепер волонтери розуміють, що це така систематична діяльність, яка триває от зараз уже близько 2 років, і вона може тривати ще кілька років. І це нормально, і дехто стомився, відходить від цієї діяльності. Дехто продовжує це все робити систематично, дехто так періодично робить якісь там активні дії. Але тим не менше, волонтери, вони існують, і вони, мені здається, в нашій країні приведуться, тому що на них тримається все. І вони це самі розуміють.
А як визначити, хто кращий волонтер? От є люди, які збирають, перетворили свою діяльність на величезні волонтерські центри. Та? Хтось, от, як ви кажете, 5 гривень, для нього ці 5 гривень із пенсії в 1000 гривень можуть бути дуже важливими. От як це визначити?
Ніяк. Ми вважаємо, що всі волонтери, вони герої, вже переможці. Отака наша позиція. Тому що кожен волонтер, він важливий. Тому що кожен маленький вчинок, він потім робить велике добро загальне. Він кожен такий маленька така цеглина, вона будує той фундамент, на якому зараз країна тримає.
Ну, вам же тоді жаль, доведеться читати велику кількість листів, і от хтось з якихось підстав доведеться.
А хто, до речі, ну, судді, хто, вибачте, за таке запитання?
В нас є 7 членів журі, ми будемо їх помаленьку презентувати. Сьогодні ми, наприклад, презентували Богдана Гаврилишина, прекрасна особа. Ми дуже горді, що він погодився з нами співпрацювати. І ми будемо помаленьку щодня презентувати інших членів журі, я не буду відкривати інтригу, але насправді їх 7, там є різні і волонтери, і колишній боєць АТО.
Отже, добре, до 30 листопада можна відправляти анкети, так?
До 21-го.
До 21-го.
30-го вже премія буде.
А 30-го вже буде названо переможців, так, або тих, хто отримає премію. Отже, до 21-го числа у нас ще є трошки кілька днів, так, трошки часу. Ще раз нагадаємо, що через мережу Facebook, зокрема, на сторінці Євромайдан СОС є анкета, яку, а можна зателефонувати, очевидно, я думаю, що це теж один із варіантів. Треба цю анкету заповнити, відправити, і, можливо, саме ви або ваші знайомі стануть номінантами і, зрештою, переможцями цієї премії, яку отримують, власне, волонтери, люди, які роблять дуже корисні, потрібні речі. І ми дякуємо Анастасії Черноштан, вона волонтерка Євромайдан СОС, яка розповіла нам, власне, про волонтерську премію, яка відбудеться і цього року. І переходимо до наступного гостя нашої студії, Павло Диканя, адвокат родин Героїв Небесної Сотні. І сьогодні ми поговоримо про звернення Євромайдану СОС та адвокатської дорадчої групи щодо звіту Міжнародного кримінального суду від 12 листопада 2015 року. І добрий вечір, пане Павле.
Добрий вечір.
Власне, в чому полягає цей звіт, про що цей звіт і про що ви говорите, аналізуючи і посилаючись на цей звіт?
Ну, ви знаєте, в першу чергу ми написали цю заяву разом з Євромайдан СОС. Я дуже радий був побачити тут представника Євромайдан СОС. Ми їх знаємо давним-давно вже, ну як давно, вже 2 роки, мабуть, що, тому що особисто я познайомився з ними, причому віртуально, 30 листопада 2013 року. От. А чому ми разом написали це звернення? Тому що на тому тижні по всім фактично українським ЗМІ пройшла інформація така дуже нервова про те, що от Гаазький суд відмовив Україні у прийнятті допровадження справи стосовно злочинів, скоєних під час Євромайдану. Ну, по-перше, це абсолютно не так. По-друге, це просто невірна оцінка того, що відбувається, і нерозуміння процедур, які відбуваються у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі. І тому ми для того, щоб припинити оце нервове збудження, скажімо так, ми вирішили просто повідомити про те, що саме відбувається в Гаазі. На сьогоднішній
що
день.
Саме відбувається в Гаазі? Тобто в Гаагу, давайте так трошки по полицях, в Гаагу був відправлений запит.
Ні, ну трохи не так, давайте спробую розказати.
Який вигляд має ця процедура, так?
Да. Україна не є учасником Міжнародного кримінального суду офіційно, тому що в Україні не ратифікований Римський статут. Однак 9 квітня 2014 року Україна звернулася з декларацією до Міжнародного кримінального суду щодо визнання його юрисдикції на період часу з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Тобто цей час Україна передає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду для розслідування. І суд прийняв це.
Але термін сплив.
Ні, це час, на який діє юрисдикція.
На який діє юрисдикція.
Да. Угу. Тобто, а термін не сплив, тому що лише так 25 квітня 2014 року почалася процедура сама. І ми пройшли першу стадію розслідування. Це там відкрита була процедура попереднього вивчення, так назване preliminary examination. Вона складається з 4 стадій. Ми зараз знаходимося на 2-й. Тобто було визнано, що так, визначення ми пройшли, а 2-й етап це юрисдикція. Тобто, чи підпадають злочини, що були скоєні в Україні, під визначення злочинів у Римському статуті. Там 4 види злочинів, однак на сьогоднішній день розглядаються лише 3: злочини, геноциди, воєнні злочини і злочини проти людей. Проти людяності.
Ми б хотіли, щоб це було кваліфіковано як злочини проти людяності.
Ми розуміємо, що ті події, які відбувалися в Україні, скоріш за все підпадають під визначення злочинів проти людяності. Ще є злочини агресії, однак їх юрисдикція буде поширюватися з 2017 року лише. Тому от якраз наша східна ситуація, вона підпадає під злочини агресії, однак не дозволяє нам правове поле її використовувати. І потрібно зауважити, що 8 вересня 2015 року Україна звернулася з 2-ю декларацією, в якій попросила продовжити розслідування злочинів після 22 лютого і по сьогоднішній час. Тобто, фактично, 29 вересня 2015 року прокурор повідомила, що в зв'язку з другим зверненням України будуть вивчатися матеріали злочинів, скоєних після 21 листопада 2013 без зазначення кінцевої дати. Оце так коротко, скажімо, якщо це не можна назвати коротко. Що зараз відбувається? Щорічно Офіс прокурора відділу попереднього вивчення пише репорт, пише
звіт
про діяльність за попередній рік. Він був у 2014 році. 3 чи 4 тижні тому приїжджала місія Міжнародного кримінального суду до України, ми з ними зустрічалися, вони озвучили нам фактично тези з цього репорту, з цього звіту, ми фактично знали про те, що вони зараз написали. Вони написали, що вони бачать ознаки надмірного насильства, Однак вони не бачать системності нападу на мирне населення і не бачать масштабності. А для визначення злочинів проти людяності потрібно або системність нападу, або масштабність.
Це йдеться про Майдан, про розстріли на Майдані.
Так, це йдеться про Майдан. Тому що до Сходу вони фактично ще не підійшли близько, вони знаходяться там на етапі там, дуже-дуже попереднє вищення. І я думаю, що просто ще навіть матеріали з України не надійшли щодо Сходу.
А матеріали є взагалі по Майдану?
Ну, звісно, є. А як же? Чому я кажу про матеріали? Тому що на цій стадії суд не робить нічого самостійно. Він лише вивчає докази, які надає йому держава. Держава Україна там з великими зусиллями після багатьох звернень у 2014 році в особі Генеральної прокуратури направила такі. Причому я знаю, що дійсно прокурор Офісу МКС звертався до України неодноразово, Україна мовчала повністю, але нарешті в кінці року вони направили свій звіт. Дуже такий, не бачив тексту, але так, зі слів знаю, який він там був, дуже такий сухенький. Коаліція недержавних організацій, до якої входили і ми, як ініціатива адвокатів Небесної Сотні, це зараз вже організувалося в організацію адвокатська дорадча група, тоді це була просто ініціатива. Ми також приймали участь у написанні подання від групи громадських організацій, і ми постаралися тоді в кінці 2014 року, ну, якнайбільше описати ситуацію, що відбувалося в Україні протягом цих трьох місяців. Ось ці документи фактично і є підставою для тих висновків, які зараз оприлюднив Офіс прокурора.
Які у вас прогнози щодо цього? Гаазький суд визнає це злочинами проти? Тобто ці документи, матеріали, які ви відправили, вони є достатньою підставою?
Знаєте, виходячи з того звіту, який вони опублікували, очевидно, що вони не є достатньою підставою. І нам потрібно ще працювати над цим. Тому наше звернення сьогоднішнє адресовано не лише громадянському суспільству, тому що ми є громадянське суспільство, ми будемо працювати над доповненнями, над фактами, над обґрунтуванням системності чи масштабності, чи того і другого, чого я особисто бачу ознаки, і системності, і масштабності нападу, наприклад. Але і державні органи мають виконати свої функції, тобто і вони мають зробити свою роботу.
Тобто
вони
хтось гальмує цю роботу зараз?
Ну, ви знаєте,
конкретно,
просто не робить.
Генеральна прокуратура надала вам...
Я не хотів би казати Генеральна прокуратура, як, знаєте, така якась особа, да? Там дуже
це
багато
система.
Людей, дуже різних людей, і там є такий принцип, що Генеральний прокурор йому кажуть, не зробили щось. І він що робить? Хто займається? Займається управління спеціальних розслідувань. Так, швидко до мене керівника. Нехай напише, що у нас там відбувається.
Ну, а вчора президент сказав навіть, що він буде питати
цієї
особи Генеральної прокуратури.
Так, тому що президент питає в особи Генеральної прокуратури, тобто у Шокіна. Шокін запитує Горбатюка, який очолює, а у Горбатюка на 2000 кримінальних проваджень фактично 18 слідчих цим займається. От собі і розумієте. А його кожен день там...
Я втримаюся, але...
У них просто мало часу.
На жаль, ми це повторювали і будемо повторювати. Політична воля держави має бути не в тому, щоб казати швидше зробіть те, що ми хочемо, тому що у нас подія, тут у нас річниця, у нас там Гаазький трибунал, що сказати. Політична воля має бути в тому, що що вам потрібно, щоб ви зробили? Вам потрібні люди? Нати вам людей. Вам потрібні техніка? Нати вам техніку.
Ну і пріоритети. Да. Ну і держава ж могла би визначити пріоритет.
Ну, на жаль, у держави пріоритетом є публічна звітність, яку вона демонструє перед кожною подією, і це ми бачимо. Однак уже у держави не є пріоритетом саме розслідування. Оце ми бачимо.
Ви цей про цей ланцюжок сказали. Я буквально вчора півхвилинки займу в Шевченка в комедії «Сон». Є там маленький уривочок, коли він описує Шевченко, як бачить, як цар там в пику старшому, а той молодшому чину, а той ще комусь, а потім на вулиці всі товчуть один одного і кажуть: ура, ура, гуля, наш батюшка, гуля. От це ця приблизна система. Кожен викликає якогось молодшого до себе на килимок і вимагає від нього якихось рапортів. Чи не є причиною того, що ця робота трошки гальмується, і в тому, що частина або велика частина людей, причетних або умовно причетних або конкретно причетних до злочинів на Майдані, вони залишилися на своїх місцях. Про це теж дуже багато хто говорить із ваших колег і правозахисників у тому числі. І в цій ситуації це більш ніж цинічно.
Напевно. Розслідування проти самих себе інколи навіть вживається такий термін.
Ви знаєте, це така тема багата, що тут можна говорити і говорити. Ну, це безумовно одна з основних причин. Тобто відсутність реформування, реального реформування системи, тому що на сьогоднішній день реформування системи звелося до того, що вона створила патрульно-постову службу в деяких містах України. Це все, що відбулося реально. А більшість тих, хто були з того боку барикад, і ті, хто були очевидцями чи злочинцями, чи очевидцями злочинів, вони так і залишилися працювати в системі, і цьому було дуже багато доказів на протязі цих півтора року, які пройшли. Да? Тобто, той самий заступник садовника, славнозвісного Дідюк, він очолював полк спецроти Беркуту, колишнього Беркуту, до моменту свого фактично арешту. Потім його відпустили під домашній арешт, і вони зараз там з тим самим Антоновим, я думаю, що всі бачили його фото там після 30 листопада, там тягне рядно, Шевченко. Так. Вони всі там дуже-дуже ходять успішно в суд, при цьому після цього вони ходять на роботу, і Міністерство внутрішніх справ каже, що це надзвичайно цінні співробітники, і ми не можемо їх відсторонити від посади. Це жахливо просто. Це люди, які скоїли злочини, які на очах у всієї країни били безневинних там фактично дітей, вони надзвичайно цінні співробітники. Я не знаю, що вони там спокутували чи не спокутували на Сході, але я думаю, що такі злочини не можна спокутувати ніяким чином.
То виправдань?
Виправдань бути не може. Тут вони мають бути, як перше, вони мають бути викинуті з цієї системи правоохоронної, тому що це не правоохоронна система, в якій працюють злочинці. А по-друге, вони мають понести покарання.
Наскільки справи, пов'язані з Майданом і розстрілами на Майдані, вони зараз відійшли на якийсь другий, третій, п'ятий план у зв'язку з тим, що йде не повномасштабно, можна сказати, де юре, але де-факто йде війна?
Очевидно, що увага суспільства прикута не лише до розслідування цих злочинів, і очевидно, що в країні відбувається дуже багато подій, і цього не може бути, щоб півтора роки чи два роки вся увага суспільства була прикута до цих подій, хоча вони надзвичайно важливі, вони фактично створили нинішнє суспільство, ці події. Однак, ви ж бачите, що як тільки якась річниця чи якась подія, і зразу не суспільство, а власть імущі, вибачте, вони використовують це на свою користь якимось чином. От там Порошенко стукнув кулаком, мені потрібно, щоб всі справи були передані до суду. В якому вони стані, йому не цікаво.
Наступного
П'ятирічка, треба виконати план.
Наступного тижня запитаю.
Ми знаємо, що три дні буде звітувати Горбатюк перед прес-конференцією проводити замість того, щоб працювати. Роботи більше, ніж потрібно. Потім буде Шокіна прес-конференція, а потім, мабуть, що і Петро Олексійович буде розказувати, як успішно все завершилося. Але воно не завершилося. І в тому стані, в якому на сьогоднішній день знаходяться справи, їх просто не можна передавати
до суду.
Тому
що ми бачимо, як вони розвалюються у суді, не лише через корумпованість судів, до речі.
Абсолютно. Вони розвалюються у суді, тому що ті справи, які в суді, були передані до суду ще до того, навіть як були справи консолідовані. І вони були створені теж до першої річниці. От того самого Аброськіна і Зінченка фактично випхали до суду там до того, що у нас же там була перша річниця подій, там 18 лютого наближалася, і передали до суду 6 лютого.
Пане Павле, у нас не так багато часу, а я би вас все ж таки хотів ще запитати про те, як от люди, які нас слухають і можуть допомогти, наприклад, вам
Свідченнями,
матеріалами, фотографіями, записками, відео і так далі. Чи цінний цей матеріал і чи може він потрапити до суду?
Це надзвичайно цінні матеріали. Ми неодноразово на протязі цього періоду часу зверталися різними шляхами, навіть запускали кампанію на телебаченні стосовно збору доказів. І ми до сьогоднішнього дня звертаємося на кожній прес-конференції, на кожному зверненні. Люди, якщо у вас є будь-які свідчення, ви знаєте людей, які були, які щось пам'ятають, які бачили, у яких збереглися фото, відео, будь ласка, передавайте. Той самий Євромайдан СОС збирає, адвокатська дорадча група. Ми з задоволенням все збираємо, ми все це зводимо в базу даних, і це надзвичайно важливо, тому що це повна ілюзія, що ми на протязі 1-2 років ці злочини розкриємо. Це історія на багато років вперед, на жаль.
Павло Дикань, адвокат родин Героїв Небесної Сотні, юрист, був гостем нашої студії. Ми говорили про те, чи визнає Гаазький суд розстріли на Майдані злочинами проти людяності. А на завершення громадської хвилі, яке буде ще через півгодини майже, далі в ефірі новий цикл програм «Територія». Це авторський подкаст Ірини Соломко про права та владу місцевих громад, і це дуже важливо. Сьогодні гостею студії є Світлана Остапа, вона депутатка Бучанської міської ради, двох скликань та кандидатка в депутати до Київської обласної ради. Перше запитання, яке поставила наша колега, стосувалося того, чому Світлана вирішила балотуватися не у міську, а в обласну раду.
В принципі, я ще після Майдану вирішила, що нехай йдуть молоді вже в міську раду, хай спробують вони щось змінити, змінити систему в першу чергу. І це рішення було остаточне. Цього року вже...
А ці молоді пішли? Вдалося когось провести, їм
частково,
пройти?
Частково пішли. Ну, 13, третина залишилася тих, що були депутати. Ну, я маю на увазі молоді за віком. А зайшли 2/3 нових, але це не завжди молоді.
І не завжди це активісти, не завжди це...
Не завжди. Не
а
завжди.
Скільки активістів, наприклад, тут в Бучанську міську раду зайшло?
Ну, якщо брати таких класичних, які були активістами не останніх 3 місяці перед виборами, то одиниці. Небагато.
Тобто оновлення не відбулося?
Не відбулося. Я вважаю, що оновлення такого глобального не відбулося.
А сподівання у вас на це були, коли ви починали передвиборчу кампанію, і, можливо, ви там рекомендували і вели, напевно, цих людей, та вони замирадилися, як потрібно?
Коли я дуже тісно зіштовхнулася, побачила, як набираються команди в списки партійні, то я зрозуміла, що цього оновлення не буде. Тому що там, ну, це, знову ж таки, система. І цю систему теж треба міняти.
Ну, от ми про це говорили, і, зокрема, експерти, вони говорили, що так, ніби партії декларували, що активісти мають йти на вибори, і вони їх запрошували, але давали їм найгірші округи, тобто технологічно робили все можливе, щоб де-факто не дати їм можливості прийти в міськраду. Ви теж це бачили, так? Чи от що ви бачили?
Ну, я би так не казала, що найгірші округи, а я би сказала округи, з яких би вони не змогли зайти.
Ну,
тобто округів гірших чи кращих немає, а, звичайно, те, що дали на право визначати законом межі округів, кількість виборців в тих чи інших округах, то, звичайно, ті, хто мав своїх людей в територіальних комісіях, так, вони, звичайно, розраховували на те, що їм, що вони отримують найменші за чисельністю округи, от, і які легше обійти. Тими самими ногами. От, а центральні округи, які густо населені, так, то майже, ну, тенденція така, як і в Київській області, в принципі, так і в містах. Ті округи, які мали багато виборців, вони, і там люди перемогли, кандидати перемогли, вони не стали фактично депутатами.
А це от ви, по суті, розказали вашу історію, так? Тому що така сама модель, вона була не тільки в рамках, наприклад, міст, селищ або сіл, але і в рамках облрад, і ви, зокрема, балотувалися до облради, і, наскільки там мені відомо, ви набрали 3000 голосів, так? Тобто це, в принципі, досить багато, але до ради пройшов кандидат, який набрав 300 голосів, правильно?
Я все... Ну, десь, да, десь так, приблизно така арифметика.
Чому така диспропорція, і наскільки це справедливо, на вашу думку?
Я скажу, що, в принципі, знову ж таки, продовжуючи розмову, яка була на початку, я думала, що я вже на ці вибори взагалі не піду, не тільки в міську раду. Але потім десь з травня місяця цього року почали звертатися до мене різні сили політичні, загалом їх було 5, які пропонували іти і в міськраду, і, але за умови, що я маю стати членом партії. Я сказала, що я, ну, категорично не хочу вступати в жодну з партій. І тоді кілька сил цих відсіялося, а деякі наполягали й далі, і вже почали пропонувати мені рівень області. Але, знову ж таки, за умови, що я вступлю в партію. Я сказала, що я все одно не хочу вступати в партію. Ну і таким чином залишилася одна сила, яка сказала, що ідіть на область, можете не вступати в партію.
Це солідарність.
Це солідарність, так. І Ну, і я тоді погодилася. І, в принципі, часу від того моменту, коли я погодилася, коли почалася ця виборча кампанія, було дуже мало. Тобто на саму кампанію в мене фактично був місяць.
Ну, якщо чесно, була дуже здивована, що ви пішли від якоїсь політичної сили. І ми навіть, коли в попередніх ефірах обговорювали взагалі перебіг і підготовку до міських виборів, і у нас була така дискусія, та, чи повинні активісти, тому що є приклад, коли активісти відмовляються йти з кимось, та, маючи якусь таку свою принципову позицію. А є позиція, коли активісти конструктивно та ставлячись до цього, вони розуміють, що треба пройти, оскільки система поставила в такі рамки обмеження, то треба якось з цим мати справу і відповідно йти на ці якісь компроміси, аби зайти і щось робити. І все-таки експерти, такі більш зважені, вони говорили, що якраз другий варіант – це справді вихід, це не популізм, а конкретно такі дії. І от вам важко це рішення далося іти з кимось, ну, під чимось, тому що ми тепер розуміємо, що Світлана Остапа дорівнює а-ля солідарність, ну, багатьох, напевно, людей, які навіть поруч з вами живуть, і ви так тепер будете асоціюватися.
Ну, це питання часу, скільки вони мене будуть асоціюватися політичною силою. Але ще раз наголошую, що в саму партію я не вступила. І проблема цього закону нового полягає в тому, що нібито це були відкриті списки, нібито нас відкрито, публічно оголосили, що осередок територіальний обласний висуває 84 кандидати, назвавши їх прізвище. І, але потім от така відкритість на цьому закінчилася, і вся кампанія проходила фактично як мажоритарка. Ну, тобто я маю досвід двох мажоритарок попередніх, і фактично моя кампанія проходила як мажоритарна. Тому що я представлялася кругом як Світлана Остапа, і знаючи, що в бюлетенях буде прописані два прізвища керівника обласного територіального осередку і моє, і люди, фактично, знаючи мене давно, тому що я давно живу в Бучі, і вся сім'я моя живе в Бучі, я думаю, що вони голосували саме за мене, тому що якщо порівняти результат партійного осередку, який в місто отримали БПП «Солідарність», там 13 чимось, майже 14%, і мій 25,5%, то є різниця, мені здається. Значить, таким чином, знову ж таки, вибори пройшли, я їх перемогла, але на цьому знову мажоритарка закінчилася і вступає в силу вже пропорційна система.
А мажоритарка, ви маєте на увазі, що коли партія не допомагає, да, по суті, коли, от, ну, як розумієш, що фінансові ресурси жодні вони вам там не давали.
Ну, чи це була, ні, ну, в принципі, порівняно з попереднім досвідом, коли теж треба було обов'язково, щоб висувала партія, то я знаю, що на місцевому рівні партії своїм осередкам практично не допомагають. Цього разу БПП «Солідарність» воно допомагало, тому що був штаб, допомагали консультативно, проводили якісь онлайн-конференції, юридична була допомога завжди.
Ну, і до того це важливо складова, це ТВК, ну, тобто ваші члени, по суті, в комісіях, це важлива складова.
Так, рахунок був накопичувальний, тобто не треба було свою власну бухгалтерію вести, там тільки рахунки давати і акти виконаних робіт. Ну, тобто, я скажу, що розробки зразків рекламної продукції теж були, так, надавалися. Але все решта, от в фінансовому плані, все треба було брати на себе, як і осередкам партійним, так і мені. І коли я погодилася, мені сказали, що вам там буде допомагати міський осередок партії. Але тут, знову ж таки, в БПП була одна глобальна проблема по всій Україні, тому що нібито вирішивши такі, мудро вирішивши, я вважаю, коли вони об'єднали три партії «Народний фронт», «Удар» і «Солідарність», на місцях це не завжди було конструктивно, тому що кожна з цих сил або середки, які там були, вони планували, що вони підуть на вибори окремо і будуть набирати свої списки. А тут довелося їм об'єднувати свої списки, а це завжди були сварки, і це завжди були непорозуміння. Ну, тобто, я скажу, що осередок місцевий не стільки допомагав, скільки доводилося їх мирити постійно. І це були такі якісь вибори в умовах абсолютного трешу, чесно я скажу, в цьому плані.
Тобто, з ваших там, це вже третій досвід, це такий був неприємніший в контексті саме такої командної роботи?
Не те, що неприємніший, а просто, ну, якби це раніше про це знати, можливо, там би якось ці питання всі були врегульовані. А так як все це сталося в останню мить, то, звичайно...
Ну, це додало складнощів, так? Так.
І коли набираються в списки, набирають людей, у них були, хоча б це злилися три сили, все одно, не тільки в цієї сили політичної, а й в інших сил були проблеми на місцях набрати повний список кандидатів. Ті кандидати, які, я скажу, що громадські активісти, які дуже активні, їх не завжди охоче брали в списки. Не те, що давали там погані округи, їх просто не хотіли брати в списки, тому що вони розуміли, що ці люди, вони ж не дадуть спокою потім і всередині потім ради, і їм доведеться з ними співпрацювати, то, ну, якось так от не дуже вони активно пішли. Це перше. Друге, завжди ж, ну, довелося їм свою кампанію фінансувати особисто, а деякі вважали, що, ну, от я такий герой України в лапках, то платіть за мене решта. А якщо в списках, там, наприклад, медсестра поліклініки, яка отримує 1600 чи 1800 гривень, то вона не може фінансувати і себе, і фінансувати ще когось, хоча дуже активного. От і в цьому полягали, звичайно, проблеми.
Пані Світлана, але от ви сказали, якщо говорити про бюджет, от мені цікаво, тому що ми говорили з Ольгою Матюшиною, яка перемогла в Коцюбинському, вона говорила, що бюджет її кампанії там складав 13 тисяч гривень, але це навіть не стільки її, а й тих активістів, які вона вела з собою в Раду. Скільки бюджет вашої кампанії склав?
Це один, я так розумію, один мінімальний внесок, який можна було заплатити фізичній особі. У мене таких внесків було 2,5. Тобто майже 30 тисяч.
30 тисяч. І це був якийсь такий збір, донейшн, так, від людей?
Це
вони
були,
так,
це були друзі. І, в принципі, я скажу, що можна невеликими фінансами перемогти компанію. Ну, перемогти в компанії цій на виборах. Якщо ти, ну, якщо тебе знають люди, якщо ти знаєш людей, якщо ти проводиш велику кількість зустрічей, от, які, в принципі, не потребують там якихось фінансових вливань. На чому би я ще могла зекономити, ну, тепер я вже бачу, що можна було трошки менше друкованої продукції, хоча я її так не дуже багато друкувала.
Це листівки саме, так, які ви роздавали,
значить,
чи,
ну,
що
так,
це?
Ну, з найефективніших попередніх, з досвіду попередніх компаній, я знаю, що найефективніше це кампанія чи акція «Від дверей до дверей». От, коли ти особисто підходиш, ну, округ в місті мажоритарний обійти можна ногами, там в мене попередні передньому скликанні було це 12 будинків багатоповерхових, плюс ще трошки приватного сектору. А вже округ обласний ти ногами сам не обійдеш від дверей до дверей. То, звичайно, були сподівання на членів осередку партійного, які ходили отак от по своїх округах. І надія була на те, що вони теж мою якусь агітпродукцію будуть роздавати. Ну, наскільки я тепер уже знаю, що одні роздавали, одні не роздавали. Те, що рекомендував нам партійний осередок обласний, то, звичайно, цієї продукції мало бути десь втричі більше. От, ми не всю друкували, тому що, ну, і фінансів не вистачало. І я там, в принципі, ну, на свій розсуд уже відсіяла, щоб було важливо. Я скажу, що з тих кандидатів, які балотувалися разом зі мною від інших політичних сил, і я ще слухачам скажу, що самовисуванцем на області йти не можна. Ну, тобто, і на місто
це
йти
не
місто, можна.
Так, тільки селище і
тільки на селище, села, село, так. І на голів селищних, так, міських. А депутатами на рівень міста і області тільки має бути висування партійне. Значить, то вони в основному закидали своєю друкованою продукцією, але це була така продукція, ну, обличчя, прізвище і, в принципі, більше нічого. Ну, там, можливо, на деяких листівках там пару якихось гасел, зовнішня реклама, масова зовнішня реклама.
Це
у нас,
бікборди.
Да, сітілайти, борди, розтяжки. У нас в регіоні це Буча і Ірпінь, дуже масово це були нові обличчя, от вони зовнішньою рекламою просто,
ну,
заполонили.
Тому, як казала нам пані Ольга, що це власник, один з, по, да, суті, людей, які очолюють цю політичну силу.
Єдина, та, фактично, він... рекламна кампанія, так, яка була в регіоні, яка має ці площі рекламні, зовнішньої реклами в руках у них, тому, звичайно, вони заповнили.
А це ефективний взагалі механізм?
Ну, я так зрозуміла, ну, мені наполягали, щоб я теж це робила, і це, в принципі, ну, не дешево, тому що один борт коштує 3600.
Це на місяць.
Це може на місяць, може на два тижні, ну, тобто до виборчої кампанії. Коли ти з ними укладеш угоду, це от їм байдуже, коли до виборчої кампанії. 3600 – це тільки саме розміщення. Плюс ще поклейка – це ще плюс 300 гривень, а демонтаж – ні, поклейка 200 щимось, а демонтаж 300 гривень. Ну, тобто це 4 тисячі виходить борт один. Я вирішила, що з мене двох бордів на в'їзді в Бучу з одного і другого боку достатньо буде на трасі, тому що Бучу траса ділить навпіл, і дуже багато людей користуються маршрутними маршрутками нашими, то я думаю, що вони би побачили. І один сітілайт у мене був. Сітілайт – це 1000 гривень коштує. Ну, ж таки, біля супермаркету я поставила, де найбільше ходить домогосподарок. І,
а вам перешкоди не чинили от щодо місця, де ці матеріали
розміщуються? Місце вже, звичайно, ми вибирали не найкраще, але, думаю, ну, хай вже яке є. Чинили в тому плані, що згідно з угодою мали поклеїти на другий день після того, як надійшли кошти, мені поклеїли через тиждень. Тобто мені довелося сваритися, тому що, я кажу, за такі великі гроші шалені, ви ще й на тиждень відклали поклейку. Ну, вже Бог з ними. Тепер на друковану продукцію ми випустили одну спільну газету з осередком і випустили такі брошурочки невеличкі, де можна було познайомитися з кожним там кандидатом в міську раду, і плюс я свої випустила програми. Інші кандидати от з інших сил, я програм їх не бачила. Я бачила дві програми на посаду міського голови, але це, скоріше, були такі великі, глянцеві А4 альбоми з великою купою фотографій, з якимось там, знову ж таки, гаслами, з такими тезовими речами, щоб вони там хотіли, там, муніципальну поліцію, те-те-те, ну, тобто так. А, в принципі, от
а що було у вашій
такої програмі? Класичному розумінні програм я не побачила.
Тому що мені цікаво, ну, одна справа там писати програму для, коли ти міський депутат, та, тобто це один такий сфера відповідальності, все-таки облрада, це трошки інший рівень. От що ви пропонували в своїй програмі?
Ну, по-перше, на попередніх виборах програму не вимагалося законом. І тут, в принципі, також от окремо програму теж, як раніше, там треба було друкувати, показувати, там, то такої вимоги не було. Це була вже моя особиста. Я думала, що все-таки виборець має вибирати програму, а не фейси. Так? Знаючи за 10 років, які проблеми у нас в місті є, хоча це одне з найкращих міст України, я в цьому переконана, але воно стало таким через те, що, знову ж таки, благоустрій в місті наводився за рахунок того, що в оренду здавалася земля або продавалася земля.
Це така близькість до Києва, там висока така, взагалі, попит на землю. Вартість, це, та, дає можливість.
От, але цього ж, це ресурс теж не навічний, і виходячи з цього, не всі проблеми можна вирішити тільки за рахунок цього. Те, що у нас місто дуже сильно забудовується зараз, то дуже велика потреба в дитячих садочках і школах, і це дуже, це, ну, просто соціальний вибух, і ми про це, ну, я особисто говорила з 2007 року, наполягала на тому, щоб ця проблема якось вирішувалася, але все думали, що от, ну, містом школу побудувати неможливо. Це не побудує жодне місто України саме школу. Навіть Київ сам не зможе побудувати дуже швидко школу. Це має бути якась солідарна участь. Школу, два міських бюджети треба, щоб школу загальноосвітню побудувати десь на 1000 дітей. У нас зараз...
Міських бюджети Бучі. Так.
У нас зараз почалося будівництво школи, ту, яку обіцяли давно ще Київміськбуд, ну там давня історія, але це вже перероблена технічна документація, це вже не буде школа на 900 учнів, а це буде школа на 26 класів, ну, умовно кажучи, десь на від 450 до 600 учнів, і туди переведуть нашу гімназію, таким чином розвантажать одну з шкіл, де друга зміна.
Скільки всього шкіл в Бучі?
5 загальноосвітніх шкіл плюс гімназія, 6. І, значить, от школу треба будувати обов'язково. І, ну, в Київській області торік побудована, добудована одна лише школа загальноосвітня в одному селі.
В селі, напевно, це дешевше, правильно?
Я не знаю, чи там варто було її вже добудовувати, чесно кажучи. Ну, от ми цю школу почали будувати тільки за рахунок того, що вдалося всадовити за круглий стіл всіх забудовників, які є в Бучі. У нас, слава Богу, не так, як в Орпіні, там сотні, а у нас їх десятки. І вони великі, і домовилися, що це соціальний внесок, який вони мають відшкодовувати, буде йти акумулюватися, йти на школу. І на наступний рік обіцяють до навчального року, так, її запустити. Але це не знімає загальну проблему. Тобто це перша проблема, яку треба вирішувати на рівні області. Друга проблема – це горіння наших торфовищ. У нас три річки, де це горить Ірпінь, Буча і Рокач. І це теж проблема, хоч і там постійно кричать, що і не Федорука, і не Карплюка, того, що робіть що-небудь. Вони можуть відправити, ну, там, в місті там 3-4 пожежні машини гасити зверху, але це не вихід, тому що екологи вже давно сказали, що вода має підходити знизу, а не зверху. Зверху вона просто випаровується, вона не гасить ці торфовища. Це проблема глобальна, екологічна. Там її або треба знову болото з того робити, бо це висушена територія. Або відновлювати оті споруди, які давали можливість воді заходити знизу під торфовище. Це, знову ж таки, величезний бюджет, і місто саме не подужує.
Добре, але от якщо все-таки повернутися до початку, тому що у нас закінчується вже не так багато часу до закінчення нашої розмови. От ви набрали 3 тисячі голосів, ваш...
2775.
Опонент 300, який прийшов в Раду.
Це не опонент, це
я розумію, ну, дивіться, це по іншому
система,
округу.
Да,
так,
дивіться, яка система. Ну, от, по-перше, несправедливо поділені округи, мені здається. Якщо в Київраду проходить, Київоблраду проходить 84 депутати, то округи, ну, поставлена була така межа, що можна висунути одного кандидата від 16 тисяч. У нас в Бучі проживає там майже 26 тисяч. Тобто на два висуванця не вистачає, на одного тільки. Ми висували всі політичні сили по одному кандидату. В той же час, наприклад, в Поліський район окремий округ, там всього 4 тисячі виборців. Ну, враховуючи те, що пройшло десь у нас трошки більше половини, а у них менше половини, тобто це менше 2 тисяч пройшло взагалі людей на вибори. І там кілька кандидатів від різних політичних сил стали відразу депутатами облради. Ну, тобто Поліський район буде представлений кількома депутатами в той час, так само Бородянський. Бородянський район поділили на три округи, там 13, 14 і 17 тисяч виборців. Тобто, якщо додати докупи ці всі три округи і поділити навпіл, то це буде менше, ніж Бучі, навіть якщо було б два округи. Від них заходить чотири кандидати. Два від БПП, один від Солідарності, один від Нашого краю. Ну, тобто, є якась несправедливість в цьому. Тепер, таким чином, наші виборці віддали голоси. Там, наприклад, мені віддали голоси, за мною йшла представник «Батьківщини», теж набрала немало, більше 2 тисяч. Їй віддали свої голоси, але отримають натомість кота в мішку. Їм дадуть, пришлють якогось депутата, не місцевого, за якого вони взагалі не голосували, який може жити в Білій Церкві, чи в Броварах, чи ще десь, чи ще далі, наприклад, який не буде сюди приїжджати, в цю Бучу, так часто, як би хотілося нашим виборцям. І у мене є надія тільки на тих самих громадських активістів, які не дадуть жити тепер тому депутату і будуть з нього вимагати. Тому що попередніх два у нас було від партії регіонів депутатів в області. Вони жодного разу не звітували за 5 років. Я б уже як депутат знала, що вони нам допомогли. Нічого не знаю, що вони нам допомогли і що вони зробили.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, що у нас в гостях була Світлана Остапа, депутатка Бучанської міської ради 2 скликань та кандидатка в депутата Київської облради. Говорили ми про нову систему координат в місцевих виборах, наскільки вона може змінити розстановку сил та в радах, але, на жаль, як ми бачимо, нової крові ми так і не отримали. Це була «Територія». Нагадую, що проєкт створено за підтримки швейцарсько-українського проєкту «Диспром». Проєкт не обов'язково поділяє точку зору, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія.
Територія.
Програма про права та владу місцевих громад.
Це була «Громадська хвиля», яку сьогодні для вас провели Василь Шандро та Тетяна Трущинська. А хто там в студії?
В студії вже з'явилися наші колеги-журналісти з Українського радіо, які для першого каналу Українського радіо зачитають свіжий випуск новин. На Громадському радіо ми почуємо новини власні. І Тетяна Трощинська з Василем Шандро, як сьогодні вже було сказано, провели для вас сьогоднішню громадську хвилю. Все, що ви сьогодні не змогли почути, почуєте завтра на сайті громадськерадіо.орг. Ці матеріали, а також багато інших, які просто за браком часу не змогли потрапити в сьогоднішню громадську хвилю, можна також там прослухати, але навіть більше, скажу, їх можна і перечитати. Отже, завтра традиційно о 21.10.
Ми тут будемо.
До речі, ми будемо з Тетяною Трощинською, сподіваємось тут бути. Наталя Мельник нам сьогодні допомагала за режисерським пультом. Дякуємо їй, дякуємо вам, що були з нами протягом останніх двох годин. На все добре.
Слухайте, думайте.